Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur me mbrëma, un jam Keda Kostreci. Filloj me lajmet. Fotoreporteri amerikan Luke Summers dhe mësuesi afrikano-jugor Pierre Corky u vranë gjatë një përpjekje për shpëtimin e tyre të ndërmarrë nga komandot amerikane sot në Yemen. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel konfirmoi sot se Summers dhe Corky ishin vrarë nga rrëmbyesit, antarë të Al-Qaidës në gatishullin arabik, gjatë një përpjekje për shpëtimin e tyre, kryer nga forcat amerikane dhe jemenase në rajonin jugor të Shabwas. Të dy ata ishin mbajtur peng që prej më shumë se një viti. Sekretari Hagel shpreh ngushëllimet për familjet e Summersit dhe Corkit. Zoti Hagel tha se disa terroristë u vranë gjatë përpjekjes për shpëtimin e pengjeve, e cila u realizua pasi kishte arsye të forta për të besuar se jeta e zotit Summers ishte në rrezik. Presidenti Barack Obama e dënoi atë që ai e quajti vrasje barbare të zotit Summers në duart e terroristëve të Al-Qaidës. Ai tha se kishte autorizuar përpjekjen për shpëtimin e zotit Summers dhe të gjitha pengjeve që po mbaheshin në të njëjtin vend. Sekretari i Shtetit John Kerry tha se operacioni i shpëtimit ishte një kujtesë e brutalitetit të terroristëve të Al-Qaidës në gatishullin arabik. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel, që është në fund të detyrës në këtë post, thotë se 1000 trupa shtesë do të qëndrojnë në Afganistan gjatë muajve të parë të vitit 2015. Në një konferencë për shtyp në Kabul sot, zoti Hagel tha se presidenti Barack Obama vendosi ta modifikojë planin e tërheqjes për shkak të vonesave nga vendet e tjera perëndimore me kontributin e forcave për misionin mbështetës të NATO-s që fillon në janar. Zoti Hagel tha se kjo lëvizje ndryshon një plan të mëparshëm për ta reduktuar në 9800 nivelin e trupave deri në fund të këtij viti. 10800 trupat që tani janë të planifikuara të qëndrojnë në Afganistan, gjithsesi pritet të reduktohen në 5500 në vitin 2016. Zoti Hagel mbriti në Afganistan sot për një vizitë të paparalajmëruar. Një organizatë që ndjek zhvillimet në Siri thotë se grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë në kontroll një bazë ajrore kyçe qeveritare në Sirinë Lindore. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut tha sot se ekstremistët kishin marrë nën kontroll pjesë të bazës Deir el-Zur pasi ndërmorën një ofensiv të gjerë. Baza është një fitore e rëndësishme për luftëtarët e Shtetit Islamik që kanë marrë nën kontroll territoret të Sirisë Lindore si pjesë e atij që e kanë quajtur kalifat dhe që përfshin dhe territore në Irakun fqinj. VOA News. Ju flet zëri Amerikës, vazhdoj me lajmet. Presidenti Barack Obama thot se ekonomia amerikane po rritet në mas të konsiderueshme. Në fjalimin e tij të përjafshëm sot, zoti Obama tha se nëntori ishte muaj 10 me radhë, gjatë të cilit në Shtetet e Bashkuara ishin hapur mbi 200.000 vende pune. Ai tha se 2.65 milion vende pune ishin krijuar këtë vit, një shumë e përgjithshme që nuk ishte arritur që nga vitet 90. Megjithatë, ai vuri në dukje se ndërsa rritja në hapjet e vendeve të punës ishte realizuar në industri me rroga të larta, familjet e zakonshme nuk kanë më shumë të ardhura se sa që kishin para 15 vjetësh. Presidenti tha se kjo prirje duhet të ndryshojë. Autoritetet e New Yorkut thonë se 20 vet u arrestuan dje në natën e tretë radhës të protestave ndaj dhunës së policisë kundër pakicave. Departamenti i policisë së New Yorkut i bëri të njohura këto shifra sot. Sipas njoftimeve, protestuesit u arrestuan për bllokim trafiku në një rrugë kryesore dhe për prishjen e rendit. Demonstratat filluan të mërkurën kur një juri e New Yorkut vendosi të mos ngrejë akuzën ndaj policit të bardh Daniel Pantaleo për vdekjen përmes teknikës së shtrëngimit të qafës të të dyshuarit afrikano-amerikan Eric Garner, i cili ishte i parë matosur. Garner dëgjohet në një video të thotë nuk marr dot frym, ndërsa policët e vinin nën kontroll. Demonstrata janë mbajtur edhe në qytete të tjera kryesore të Shteteve të Bashkuara si Bostoni, Chicago, Miami dhe Washingtoni. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në një rast të rallë, deputetët e Parlamentit të Kosovës dhe ata të Serbisë diskutuan sot në Prishtinë procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes të dyja palëve. Në një tryezë organizuar nga Këshilli për Qeverisje Gjithëpërfshirëse, ndonse me qëndrime të kundërta për sa i përket statusit të Kosovës, deputetët thanë se bisedimet mes kryeministrave në procesin e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian nuk janë të mjaftueshme për tekalimin e dallimeve të thella mes dy palëve. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Deputet të Parlamentit të Kosovës dhe ati të Serbisë thanë se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve nuk mund të ndodhë vetëm nëpërmjet procesit të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, por edhe me angazhimin e të gjitha sferave politike e publike. Por të dyja palët edhe sot u shfaqen me qëndrime këtë ndryshme rreth statusit politik të Kosovës në një tryezë në Prishtinë të organizuar nga Këshilli për Qeverisje Gjithëpërfshirëse. Kristina Marti, ambasadore e Zvicrës, tha se parlamentarët mund të luajnë rol thelbësor për krijimin e mjedisit për zhvillimin e procesit të bisedimeve dhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.
Only through normalization of relations is there hope for stability.
Vetëm me normalizimin e marrëdhënieve mund të ketë shpresë për qëndrueshmëri, paqe dhe zhvillim socioekonomik. Këto nuk janë vetëm fjalë të mira, por kushte që qytetarët e Kosovës dhe Serbisë të kenë jetë dhe mundësi më të mira. Ajo tha se gjendja serbëve në verën e Kosovës varet në veçanti nga bisedimet dhe procesi i normalizimit të marrëdhënieve. Deputeti Sadri Ferati tha se e mira bisedimeve është që ato po zhvillohen hapur dhe zëri i deputetëve është i rëndësishëm për të ndihmuar procesin.
Do të kishim qenë kënaqur sikur sot të diskutonin për implementimin e plot të asaj që është realizuar deri tani. Na kujtohet që kur e kemi kuptuar rezultatin e dialogut, qita polët kanë qenë të paknaqur. Mesin atyne që ka pas vrejtje, kanë qenë edhe unë personalisht. Mirë pa e nuk e zavendëson të mëzdëshmëri në implementime të rezultateve të dialogut që është arrit deri tani.
Deputeti Ilir Deda nga Lëvizja Vetëvendosje tha se është në favor të paqes e qëndrueshmërisë në Kosovë dhe për të kthyer një faqe të re.
I am for mutual recognition of statehood of Kosovo and Serbia.
Jam në favor të njohjes së ndërsjellë të shtetësisë së Kosovës dhe Serbisë, por nuk e mbështes procesin e Brukselit, sepse sipas tij ai është një proces i keq që nuk ndihmon forcimin e paqes dhe qëndrueshmërisë në Ballkanin Perëndimor, nuk i normalizon marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha ai, duke nxitur mospajtimin e deputetit nga Serbia Dejan Radenković, i cili tha se bisedimet synojnë shkrirjen e marrëdhënieve ndërmjet njerëzve dhe që të përmirësojnë situatën e përgjithshme. Mos të ngrisim tensionet, por të diskutojmë për armërinë, për qëndrueshmërinë në rajon dhe jetën më të mirë të qytetarëve, tha ai, duke nënvizuar se takimi sotëm nuk ka ndonjë ngjyrim historik. Ndërkaq Janko Veselinović tha se takimet e parlamentarëve mund të jenë një shtysë jo vetëm për procesin e bisedimeve, por edhe për shtendosjen e marrëdhënieve ndërmjet qytetarëve të dyja palëve. Mendoj se nuk duhet të mbyllim dyert e të presim zgjidhjen e marrëdhënieve përfundimtare ndërmjet Prishtinës dhe Serbisë, por të bëjmë atë që mund të bëjmë në këtë kohë dhe takimet e tilla janë shumë të rëndësishme, tha ai. Në prill të vitit të kaluar, Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, që është kusht për të dyja palët në përpjekjet për integrimin në Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Krahinat verilindore të Shqipërisë mbetën gjatë viteve të tranzicionit mes varfërisë dhe papunësisë. Krahina si Dibra mbetën zonat më të varfra edhe pse kanë burime të mëdha natyrore për zhvilluar ekonominë, turizmin apo industrinë. Pushteti vendor shpreson të marrë më shumë fonde dhe projekte për zhvillim nga qeveria qendrore. Ndërkohë në qytetin e Peshkopis, disa qindra familje jetojnë me ndihmë ekonomike dhe shumë të tjera mbahen me tregti dhe biznese të vogla. Korrespondenti Unë Iliriana Golli njofton nga Peshkopia.
Prefektura e Dibrës dhe qyteti Peshkopis janë midis zonave më të varfra të Shqipërisë. Qytetarët pohojnë se asnjëherë më parë qarku i Dibrës nuk ka qenë kaq i varfër dhe i pambështetur. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, Dibra është qarku që merr më shumë ndihmë ekonomike krahas Shkodrës dhe Elbasanit.
Është një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve që janë të papunë dhe këto përballohen me ndihmën ekonomike. Është një numër rreth 800 familje trajtohen me ndihmë ekonomike. Kryesisht qyteti dohen jeton mbi bazën e një tregtie e cila është edhe brenda qytetit, po edhe në marrëdhënie me Maqedoninë, duke shkëmbyer reciprokisht domthonë mallat sipas nevojave që ka vetë komuniteti i këtij qyteti.
Varfëria dhe mungesa e fondeve ka zbeur ndjeshëm edhe jetën kulturore të kësaj zone të njohur për folklorin e pasur dhe turizmin historik.
Tu nuk ka më kuadro artistike, nuk po vin më kuadro artistike. Këtu nuk ka shkolla që po i përgatisin. Vetëm në Tiranë ato që përgatiten në Tiranë, që fatmirësisht nga Dibra shkojnë shumë, nuk kthehen, rikthehen këtu në. Dhe kjo është një problem që detyrimisht duhet gjejë një zgjidhje, sepse largimi i gjithë artistëve që po përgatiten, i gjithë kuadrave që po përgatiten, i ka bërë këta qytete, flas si Peshkopia, që të jetojnë momente të vështira. Ndoshta që shpejt thash po e përsëris do të jetë të pariparueshme.
Qytetarët e Peshkopisë po kalojnë një periudhë të vështirë ekonomike, ata po mbijetojnë duke u marrë me bujqësi dhe duke u vetpunësuar në biznese të vogla shërbimesh për qytetarët. Intelektualet e krainës mendojnë se pushteti vendor ka nevojë për më shumë kompetenca dhe buxhete investuese.
Pa një decentralizim fiskal, pa një decentralizim buxhetor, pa një përcjellje të fondeve të duhura, rakordim të fondeve kombëtare me ato lokale, zhvillimi do të jetë një zhvillim gjithnjë ngadalë, gjithnjë problematik ku qytetarët do ta ndjejnë, por ndoshta nuk do të jetë reagues për shkak se të mos bashkueshmërisë ti në ndryshimin dhe apo rritjes së diferencave që ai do të donte.
Edhe pse i rrethuar nga lumenjtë dhe shumë burime natyrore, Peshkopia ende nuk ka një ujësjellës të rregullt. Drejtuesit e bashkisë bëjnë të ditur se së shpejti do të nisë një investim për ujësjellësin nga qeveria.
Presim të fillojë një investim i madh, një investim që është bashkëpunimi i qeverisë së Austrisë me qeverinë shqiptare, rreth me një vlerë rreth 4 milionë euro për përmirësimin e rrjetit brendshëm të ujit të pishëm qytetit. Pasi ky qytet, megjithëse është qytet malor me burime ujore të mjaftueshme, vetë sistemi i furnizimit me ujë lënë për të dëshëruar. Dhe në këtë kuadër, presim që shumë shpejt të fillojë ky investim, i cili do të zgjasë rreth 16 muaj, do të përmirësojë në mënyrë të ndjeshme si në anën cilësore ashtu edhe sasiore të furnizimit me ujë të këtij komuniteti.
Krajina ka burime të pashfrytzuara për turizmin, pasi ka shumë pyje, liçene dhe ligja të famshme kurative, të cilat mund të punsojnë mira njerëz në Dibër, Rëshen dhe Mirditë.
Mendoj se Peshkopia ku gjendemi mund të flas me gjuhën e shërbimeve kurative, shërbimeve natyrore dhe turizmit, dhe nëse të gjithë së bashku mendojmë më përpara që punën ta gjejmë nga mendja jonë, si punën të na gjejnë kryetarët e bashkive apo të na gjejnë institucionet tjera shtetërore, do të kishim më shumë punë.
Derisa turizmi të marrë zhvillim, banorët e Dibrës po jetojnë një pjesë me ndihmë sociale, një pjesë me vetpunësim në biznese të vogla dhe një pjesë me punësime ditore në të zezë. Në qarkun e Dibrës, 70% e familjeve jetojnë në fshatrat përreth, ndërsa në qytet nuk ka vende pune në biznese të mëdha dhe papunësia është e lartë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Peshkopi.
Qeveria e Maqedonisë ka vendosur ta ndryshojë stemën e Republikës dhe në vend të stemës së vjetër, që sipas autoriteteve kishte elemente nga sistemi komunist, stema e re do të ketë një luan me ngjyrë të kuqe në fushë të verdhë. Po ashtu në këtë stem do të duken dhe bedenat e kështjellës. Autoritetet qeveritare thonë se propozimi për stemën e re përmban element unifikues, ndërsa ministrat shqiptar në qeverinë e Maqedonisë vlerësojnë se ajo përmban element të periudhës ilire dhe dardane, që duhet pranohen edhe nga shqiptarët. Mirë po, kritikët e shikojnë propozimin për stemën e re si një përpjekje për mishërimin e simboleve të partisë VMRO në simbolin e Republikës, apo edhe se ajo nuk reflekton asgjë shqiptare në të. Propozimi i qeverisë duhet miratohet nga shumica prej 2 të 3-tash në parlament dhe partitë e koalicionit qeveritar e kanë numrin e nevojshëm të deputetëve që ta bëjnë një gjë të tillë. Artisti shqiptar i artit bashkohor Helidon Gjergje krijon duke përdorur stile dhe mediume të ndryshme. Veprat e karrierës së tij përfshin piktura, grafika, video arti, si dhe instalacione të shumta artistike për brenda galerive apo përmjet disa publike. Krijimet e artistit me banim në New York janë ekspozuar në shtete të ndryshme, si Suedi, Gjermani, Shqipëri, Francë, Shtetet e Bashkuara dhe Itali, ku ai ka marrë pjesë edhe në Bienalen e Venecias. Helidon Gjergje është gjithashtu lektor në Universitetin New School të New Yorkut. Në një intervistë në studiot e Zërit Amerikës në New York me kolegun Julian Zyla, ai flet për artin e tij, një nga elementët karakteristik të cilit është aparati televizorit.
Coming this fall to the WB.
Arti abstrakt synon zakonisht nxis reagim emocional, pra me anë të një shfaqjeje disi të pavarur nga realiteti. Megjithatë, ashtu si dhe në rastin tuaj, shpesh artistët kanë një mesazh për të përcjellë, kanë një kuptim që fshehin në artin e tyre. Sa i rëndësishëm është për ju elementi mesazhit i kuptimit?
Ajo që më pregova nuk është eksakt që publiku të kuptoj mesajin të mamë, sepse do t'ishte një farë mënyre utopiket me ndosh që gjithdo lloj publiku do t'jetë në njëtën valë mendimi apo do t'ketë njëtën kapacitet për të njohur mesajin të ndë apo formën estetike. Ajo që më intereson është që të ndjellë diçka tek publiku dhe që mund t'jetë diçka e ndryshme. Fëmijët, për shembull, në disa instalacione që kam bërë me pasqyra tjera, ata ishin shumë të intriguar dhe futeshin brenda hapësirës instalative dhe fillonin lozni, interesoheshin. Ata me mesazhin nuk janë në nivelin që unë do të kisha dëshirë që publiku im të ishin, po ata ishin në një nivel tjetër që është po aq i rëndësishëm. Ju dukte shumë interesante që të rini aty, bënin pyetje. Pra, krijon të mundësin për të hapur një dialog. Dialog në nivelin e publiku që është prezent.
Ju keni studiuar në akademi të ndryshme të artit, si në Tiranë, por edhe në Napoli dhe Chicago. Si do ta përshkruani formimin tuaj si artiste? A kanë qenë këto mjediset të ndryshme akademiko-kulturore që kanë ndikuar më tepër në format e artit që ju krijoni?
Padyshim, formimi akademik është pjesë e rëndësishme e formimit një artisti. Dhe fakti që unë kam bërë tre shkolla të ndryshme, në tre realitete të ndryshme, në tre kultura të ndryshme, në momente të ndryshme historike, ishte mjaft pozitiv për eksperiencën time artistike, sepse ishin tre situata të ndryshme që ishin komplementare me njëra tjetrën, që nuk mi vendoseshin, por plotësonin njëra tjetrën. Ajo shqiptare, unë mbarova akademinë shqiptare tre vitet e para dhe pastaj u ktheva, mbarova vitin e fundit pak më vonë, po gjatë diktaturës komuniste. Dhe ishte një eksperiencë ku realizmi mbizotronte, realizmi socialist, dhe pra gjithana teknike, përgatitjes një artisti ishte shumë mbizotruse. Po, kjo ishte, nuk ishte një gjë negative. Negative ishte mungesa e lirisë për të shprehur në mënyrën që doje. Kjo pastaj erdhi në Itali, ku unë vazhdova me pikturën, vizatimin, grafikën, gjëra që i bëja edhe në Shqipëri natyrisht. Por stili filloi të ndryshonte, ishte më i lirë, më ekspresiv. Pastaj drejt fundit të akademisë në Itali fillova të përdor materiale të tjera që delnin në një situatë tridimensionale, instalacionit, duke përdorur materiale të gjetura që kishin edhe një kuptim tjetër përveç asaj materike dhe formës. Kurse në Shtetet e Bashkuara pastaj ishte përgatitja teorike si artist. Dhe kuptohet ana artistike e studios ngelej gjithsesi shumë rëndësishme. Dhe në fakt quhej titulli i masterit ishte Theory and Practice, teori dhe praktik.
Një element që përsëritet në punën tuaja është aparati televizorit. Mm-hmm. Kur nisët të eksperimentonit me këtë element dhe pse? Si ndodhi pra?
Aparati televizorit, unë nisa të eksperimentoj me media dhe konkretisht me televizorin në Chicago. Atë gjatë kohës isha student në master në Universitetin Northwestern, edhe ishte një fenomen që reflektoja prej kohësh, por asnjëherë nuk e kisha prekur për në veprën time, për ta zhvilluar më tej. Duke u kthyer historisë time personale dhe historisë në një farë mënyrë të shqiptarëve, televizori ishte një dritare në botën e perëndimit të uallë të lindjes. Për më tepër ishte një dritare ndaluar për te Radio Tiranës, Radio Televizion Shqiptar, gjë tjetër, si që dim ishte ndaluar. Këtu jemi në zyrat e zërit Amerikës. Zëri Amerikës ishte njëta gjë, duke krijuar antenat që diqme për dëgjuar, për kapur valet e zërit Amerikës apo të BBC-së e tjerë. Dhe televizori ishte një të gjë. Më intereson të edhe drita e televizorit që është në gjashme me dritat e vetratave të tempujve fetar, kishave, xhamiave. Dhe një farmjere televizori kryen një funksion të ngjashëm, është një lloj drite, pavarësisht se nuk është fetare, është një dritë që ndoshta është drita e tregtisë ose varet se çfarë lloj programi duke shikuar.
Cili është krimi më i dashur për ju?
Është një punë, ka titullin anglisht, është Action TV Painting. Action painting është piktura informale, piktura Jackson Pollock. Dhe unë kam bërë një instalacion me një punë të tillë, por duke përdorur mediat, pra duke televizorin, dhe duke përdorur disa televizor ku kisha vënë një kanavac përballë tyre, dhe publiku kishte një tavolinë me telekomanda, dhe i ndryshonin kanalet televizionit, dhe duke ndryshuar ishte një pikturë, sepse kanavaca ishte mu për para ekranit, dhe i abstragon të gjitha imazhet që ishin brenda ekranit. Pra, kthehej në një pikturë media. Ndërkohë dëgjoj edhe zërat që vinin, po me qenë se ishin kanale të ndryshme, edhe në gjuhë të ndryshme, krijonte një kakofoni pa kuptimshme, pak a shumë. Dhe, pra, ishte një reflektim se si piktura, Jackson Pollock ka qenë edhe action painting në vitet 50, 60, dhe një farë evolucionit të mediumit të pikturës. Pyetja ime ishte si mund të bëj piktura perfekte sot, dhe nuk mund t'i largosh digitales.
Zoti Gjergj, shumë faleminderit për intervistën.
Faleminderit juve, ishte kënaqësi.
Moneda ruse, rubla, ra këtë javë në nivelin më të ulër të çerek shekullit të fundit. Ra gjithashtu dhe çmimi i naftës, ndërkohë që zyrtarët e financave ndryshuan parashikimin për vitin tjetër nga rritje vogël në recesion. Ekonomia e Rusisë po dëmtohet nga sanksionet perëndimore për shkak të Ukrainës dhe investimet e huaja po largohen nga vendi. Por ekonomistët thonë se problemet themelore të Rusisë janë edhe më të rënda se sa zhvillimet në Ukrainë apo çmimi i naftës.
Ekonomia e Rusisë pritet tashmë të bjerë në vitin 2015. Çmimi i ulët i naftës e shtyr rublën drejt një rënje rekord përkundrejt dollarit, një rënje prej 40% këtë vit. Më trëm fakti që vazhdojnë të rriten dollari dhe euro. Unë jam biznesmen dhe marr mall nga Shtetet e Bashkuara. Më përpara paguaja 30 rubla, ndërsa tani 50. Për të qenë sinqert, kjo më trëm më shumë se çdo gjë tjetër. Mendoj që të blej mall në Kin tani. Marrëdhëniet me SBA-n janë prishur dhe nuk do të marr më mall prej andej. Nuk di ç'do të bëhet më tej. Udhëheqësit rusë thonë se problemet ekonomike të vendit vijnë nga dhe nga sanksionet për ndërhyrje në Ukrainë. Autoritetet financiare ruse thonë se ndëshkimi ekonomik i vendit dhe rënja e çmimit të naftës po i kushtojnë Moskës rreth 140 miliard dollar në vit. Por ish-ministri i ekonomisë Andrei Nechayev thotë se fajin e ka mbështetja e tepruar e vendit tek burimet energjetike dhe eksportet e lëndës së parë. Probleme serioze ekonomike filluan përpara krizës në Ukrainë dhe përpara rënjes së çmimit të naftës, që prej vitit 2012 treguesit parësor makroekonomik ishin në rënje me përjashtim të inflacionit i cili është rritur. Po rriten edhe çmimet e konsumit për shkak edhe të hakmarrjes së Rusisë duke bllokuar importin e mallrave perëndimore. Sidoqoftë, propaganda shtetërore vazhdon ende ta përqendrojë zemrimin e publikut kundër të ashtu quajturve armiq të jashtëm. Nuk mendoj se ka ndonjë kuptim të kritikojmë qeverinë, pasi tashmë jemi të vetëm dhe duhet jemi të bashkuar. Nëse fillojmë me mosmarrveshje, kjo do të na ndëmtojë. Por zoti Nechayev thotë se armiqtë e ekonomisë ruse janë të brendshëm, ndërkohë që autoritetet po bëjnë shumë pak që investimet e huaja të mos largohen nga vendi.
Ja ubeshdjon shto
kam bindjen që duhet të ndërmarrim reforma serioze ekonomike për të mbrojtur të drejtat e pronësisë, për të krijuar një sistem gjyqësor vërtet të pavarur dhe për të mposhtur sëmundjen më të rëndë të vendit, korrupsionin. Megjithë rënien, gjërat nuk janë aq keq sa ishin kur ra Bashkimi Sovjetik dhe zoti Nechayev i u la përgjegjësia menaxhimit të ekonomisë së Rusisë. Në atë periudhë, kolapsi ekonomik ishte çështje serioze. Gjithçka u tha atëherë në shtyp ishte e vërtetë. Rusia ndoshta nuk do të mbijetonte përtej dimrit. Kishte uri, humbje në transportin publik, kaos dhe ekzistonte rreziku i një lufte civile si në Jugosllavi, por me armë bërthamore. Ishin të gjitha kërcënime serioze dhe jo thjesht egzagjerime gazetareske. Zoti Nechayev thotë se një krizë thellë ekonomike do të ndodhte vërtet sot nëse çmimi i naftës do të binte në nivelin e 40 dollarëve për fuqi për një periudhë njëvjeçare. Për shumicën e rusëve, përballja me një recesion nënkupton se do të marrin shumë më pak në këmbim të rublës dhe se do të duhet të paguajnë më shumë për të udhëtuar.
Kapsula më e re e NASA-s Orion, e projektuar për udhëtime në hapësirë me ekipazh në bord, kreu me sukses fluturimin e saj të parë rreth tokës, ndërsa shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Hapësirës testuan sistemet e saj. Zyrtarët e NASA-s shpresojnë që misioni i së premte të sjellë një epokë të re fluturimesh me astronaut në bord, përfshirë një vizitë në Mars.
Pas një vonese një ditore për shkak të problemeve të vogla me një valvul dhe errat e forta, raketa gjigante Delta IV Heavy që mbante kapsulën Orion u nis nga qendra e hapësirës Kennedy në Florida dje në orën 7:05 minuta sipas kohës lokale, kësaj radhe pa ekipazh në bord. Fluturimi zgjati 4 orë e 24 minuta. Ania u sol 2 herë rreth tokës para se të zbriste në Oqeanin Paqësor. Në një konferencë shtypi pas kthimit të saj në tokë, menaxheri i programit Orion të NASA-s, Mark Geyer, tha se dje ishte një ditë e mirë për lëshimin e kapsulës.
It's a difficult mission.
Është një mision i vështirë, është një mjedis i vështirë për fluturime të tilla. Ne kishim objektiva të vështira për këtë fluturim, por Orion dhe Delta IV Heavy bën një punë gati të përkryer. Ishte një punë e mirë nga ekipi. Zoti Geyer thot se ky është sistemi i parë me siguri të mjaftueshme për dërgimin e njerëzve në hapësirë të thellë që nga Apollo 17, e cila shkoi në hapësirë në vitin 1972. Rruga që Orion bëri në orbit ishte e përbërë nga shtresat e rrezikshme të grimcave shumë të ngarkuara nën atomike që quhen rripi i Van Allenit, ku inxhinierët e NASA-s testuan rezistencën e kapsulës ndaj rrezatimit kozmik. Pas rihyrjes në atmosferë, kapsula fluturoi pothuajse 30 herë më shpejt se sa shpejtësia e zërit, ndërsa temperatura e mburojes së saj u rrit në 2200 gradë Celsius. Kapsula është ndërtuar nga Lockheed Martin. Menaxheri i programit për prodhimin e kapsulës Orion, Michael Hawes, thotë se korporata tashmë është duke punuar në prodhimin e një kapsule tjetër dhe të dhënat nga prova e djeshme do të jenë shumë të vlefshme.
There is an awful lot that is already going.
Ka shumë zhvillime, por ne do të mësojmë shumë nga ajo që bëm sot dhe do të jetë shumë e rëndësishme për ne kur të marrim të gjitha të dhënat nga kjo provë.
A big deal for us.
NASA thot se në të ardhmen, kapsula Orion do të fluturoj në kokën e një rakete më të fuqishme në sistemin e lëshimit në hapësirë. Në vitin 2018, NASA planifikon të dërgoj kapsulën Orion për një fluturim rreth hënës, ndërsa fluturimi i parë me astronaut në bord është planifikuar të bëhet në vitin 2021.
My girl wasn't by my side. Could have sworn I was dreaming. For her I was fiending. So I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing. And I'm so, so lonely. Mr. Lonely, I have nobody. You walk right out of my life. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You were a good girl and I had no right. I really wanna make things right, cause without you in my life.
Tundajemi së bashku, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.